Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Dvojci tačno u 17 sati. Dobar dan u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković, Nenada Kuzmića i Saše Markovića. Tematski se podudara naziv emisije i ono što ćemo vam predstaviti u današnjem izdanju za četvrtak 14. septembar, s obzirom da je reč o jednom vizionarskom poduhvatu koji je počeo pre otprilike ili gotovo tačno 20 godina, odnosno dve decenije, a radi se o edici multimedija izdavačke kuće Clio iz Beograda. Potpuno jedinstvena i gotovo nezamenljiva kada je u pitanju ova problematika na našim prostorima, ne samo za poklonike ove sfere interesovanja, već pre svega za sve one koji se profesionalno i akademski bave izučavanjem medija i sličnih tema. U tom kontekstu nedavno je na 23. Međunarodnom salonu knjiga u Novom Sadu upravo ova edicija dobila i povelju Novosadskog sajma za uspešnu aktivnost, a kada se govori generalno o izdavačkoj kući Clio, onda pretpostavljam da bi moglo da dođe i do preformulacije, možda čak i promene samog uvodnog naziva ove kuće, s obzirom da kada je reč o Clio, to je više od izdavačke delatnosti. Ova izdavačka kuća u tom smislu se bavi najraznovrsnijim aktivnostima kada su u pitanju raznorodne edicije. U konkretnom slučaju, u okviru edicije multimedija, trenutno je po Srbiji aktuelan, možemo ga tako pretpostavljam nazvati, karavan. Reč je o seriji razgovora pod nazivom Mediji i novi optimizam, koja otvara javnu debatu o društvenom statusu i uticaju savremenih medija, medijskoj kulturi, profesionalnom položaju novinara i sličnim temama, tako da u tom smislu opravdavam ovu svoju konstataciju da je Clio više od izdavačke kuće. Šta je aktuelni trenutak, a šta perspektiva, čućemo od direktora Clio-a Zorana Hamovića, sa kojim je za današnju emisiju razgovarao Petar Protić. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama do 18 sati.
Love Jesus.
like a bird, all the while, like a drum in a midnight choir. I have tried in my way to be free, like a fish on a hook, like a knife from some old fashioned book.
Za vaš lepši dan. Beograd 202. Poljubac.
Vizija.
17 sati i 15 minuta, uobičajen termin u našoj emisiji za pregled iz kulture, evo šta smo izdvojili od pristiglih informacija. Kompozicija Aurori L, mlade novosadske kompozitorke Ane Kazimić, izabrana je na nedavno održanom festivalu za mlade kompozitore u Švedskoj među pet najboljih. Dobitnica nagrade je diplomirala kompoziciju, dok je doktorske studije kompozicije završila na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića, a rekla je da bi karijeru ipak rado nastavila u Srbiji radeći sa mladim generacijama. Pobednik konkursa književne nagrade Neven je Uroš Petrović za knjigu Karavan čudesa, saopštila organizacija Prijatelji dece. Najbolji ilustrator je Maja Veselinović za ilustraciju knjige Uljezi, a u kategoriji Popularna nauka žiri je izabrao knjigu Marija Kiri, autora Aleksandre Bojović. Nagrada Neven ustanovljena je još 1955. godine i podstiče stvaralaštvo za decu, afirmiše autore i najuspešnija ostvarenja za decu. Međunarodni skup slavista počeo je u Beogradu. Ovaj skup u Vukove dane održava se 47. put na Filološkom fakultetu u Beogradu, a organizaciji Međunarodnog slavističkog centra i uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije. Među gostima i učesnicima skupa su nastavnici i saradnici sa brojnih domaćih fakulteta i institucija, kao i ugledni profesori slavistike iz Berlina, Moskve, Pariza, Bukurešta, Kijeva i Sofije. Na konferenciji koja traje do 17. septembra u Beogradu i Tršiću o različitim temama iz književnosti i jezika govorit će čak 120 naučnika iz Srbije i 30 profesora sa 20 stranih fakulteta na kojima se izučava slavistika i srpski jezik. Na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu u okviru zvaničnog programa TIFF Docs prikazan je premijerno dokumentarni film Druga strana svega srpske autorke Mile Turajlić, saopštavaju iz Filmskog centra Srbije. Nakon projekcije vođen je razgovor sa autorkom i producentkinjama, a u njemu je učestvovala i festivalska publika koju je salu u toku projekcije ispunila do posljednjeg mesta. Iz 48 mesta iz Srbije i Crne Gore stigli su odgovori na pitanje postavljeno na konkursu Šta je filharmonija, u kojima se kriju blistave i duhovite dečije misli, saopštila je Beogradska filharmonija, koja će 1. oktobra objaviti 500 mladih autora, njihova imena, koji će potom biti nagrađeni filharmonijskim rancem, u kome će se nalaziti moj prvi disk CD klasične muzike u izvođenju i produkciji Beogradske filharmonije. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa nadležnim tužilaštvima podnela je u proteklih 10 godina 8 krivičnih prijava protiv kolekcionara pod znacima navoda zbog prodaje falsifikovanih slika, ali to nije i pravi pokazatelj razmera kopiranja umetničkih dela u Srbiji i njihove prodaje pod firmom originala. Falsifikovane slike se najčešće nude u Beogradu i Novom Sadu i dosadašnje istrage su vođene u ovim gradovima. Na lokacijama u Beloj crkvi počelo je snimanje filma Zaspanka za vojnike u režiji Predraga Antonijevića, a po scenariju Nataše Drakulić, zasnovanom na čuvenoj prozi Stevana Jakovljevića. Reč je o ekranizaciji glasovite Jakovljevićeve srpske trilogije, a Predrag Antonijević, reditelj hit filmova iz 80. godina prošlog veka, posle duge pauze i angažmana u Americi, Zaspankom za vojnike se vraća u srpski film. Vodeći ruski zvaničnici su naveli i pokušavaju da umanje histeriju oko novog filma koji govori o ljubavnoj aferi posljednjeg ruskog cara Nikolaja II. I balerine, pošto se upućuju pretnje i podmeću požari u bioskopskim dvoranama gdje će se film prikazivati. Ruski ministar kulture Vladimir Medenski napisao je danas na Twitteru da je Matilda jedan običan dugometražni film, a portparol predsjednika Vladimira Putina Dimitri Pleskov rekao je novinarima da je pritisak na bioskope nedopustiv i osudio neprijatnu formu koju je primila rasprava o navedenom filmu. Film koji još nije izašao u bioskope podstakao je oštru kritiku tvrdokornih nacionalista i nekih pravoslavnih vernika u Rusiji. Mada većina ljudi prihvata da je postojala ta ljubavna veza, smatraju da je iskrivljeno opisana u filmu i prikazana na vulgaran način. Najveća ruska distributerska grupa grupa saopštila je juče da je iz bezbednosnih razloga odbila da prihvati prikazivanje tog kontroverznog filma koji je izazvao gnev tradicionalnih pravoslavaca, a reditelj filma, Aleksej Učitel, čiji je studio napadnut molotovljivim koktelom, prošle nedelje pozvao je snage bezbednosti da čuvaju dvorane gde će se prikazivati njegov film.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know I'm going. Love is like, love is like, love is like. And I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting.
Je i 29. današnja emisija posvećena je izdavačkoj kući Clio, evo iz kojih razloga. Nedavno je nagrađena na Novosadskom sajmu knjiga za najbolju ediciju multimedija, koja u kontinuitetu već 20 godina objavljuje kritička izdanja orijentisana ka medijima, i to u smislu čitanja medija, medijske pismenosti i kulture, pri čemu su knjige koje se ovom temom bave namenjene ne samo profesionalcima, već i medijskoj publici. Na to se nadovezuje i trenutna aktivnost Klija, koji po gradovima širom Srbije organizuje tribine pod nazivom Mediji i novi optimizam, i to je dovoljno povoda, reklo bi se, za razgovor sa urednikom i direktorom ove izdavačke kuće, Zoranom Hamovićem. Slušamo Petra Protića.
Tretman medija na način koji je blizak teorijskom mišljenju, ali istovremeno prosječnom čitaocu, već godinama dopire pre svega sa angloameričkog područja. To je bila okusnica edicija multimedija, pa je najviše knjiga prevođeno i birano iz tog područja, a njihov uticaj se širio kao specifičan imperativ kritičkog promišljanja medija. Zoran Hamović.
Ono što je u proteklih 20 godina bio imperativ našeg bavljenja kroz ovu ediciju jeste ne samo objavljivanje knjiga, to se podrazumeva zapravo kao samo početna tačka, gde smo želeli da donesemo najsvežija, najnovija znanja, i to sa različitih meridijana, sa različitih škola promišljanja medijske prakse, i naravno dometa koju određena medijska praksa ostvaruje u nekim od država. Sigurno je, naravno, i jasno je svima da su oči najviše uprte u ono što je angloameričko iskustvo, zato što se tu od tehnoloških inovacija, pa i samim tim i praksi upotrebe određenih novih doprinosa komunikacijskih. Sigurno je, dakle, da se tamo možda ponajviše može dosegnuti nešto što je daleko od naše prakse, a poželjno, tako kažem, da ima. Međutim, nije sve to što je poželjno, jer sa onim što je dobro dolazi i ono što je druga strana medalje. I svakako je da neka vrsta prakse koja nama deluje ponekad fascinantno i kojom se mi inspirišemo, treba je promišljati i razmišljati o tome na koji način može da bude deo naše baštine i naravno svakodnevnog razumevanja, jer saglasit ćemo se vrlo brzo da je neka vrsta tehnološke prednosti određene kulture ili određene prakse ona koja može inspirisati ostale, ali isto tako može da bude prilično veštački ugrađena i nefunkcionalna u nekom drugom ambijentu.
Iako su mnogi otpisali knjigu naspram sve dominantnijih digitalnih medija, stvari još uvijek ne stoje baš tako. Knjiga možda nije u prvom planu i sloju, ali ona određuje i dalje neke važne principe.
Knjiga je i dalje, neću reći dominantan medij, jer to nije, ali svakako temeljan medij sa stanovišta oslonca u promišljenju, sa stanovišta davanja celovitosti jednog fenomena ili istraživačkog dometa, sa stanovišta razumevanja određenih pojava. Sigurno je da je sa autorskim, sa jednim ili više autorskih potpisa iza određenog teksta, iza nečega što je substancijalno, sigurno je da je to još uvek najuzbiljniji oslonac i u učenju i u sticanju određenog teorijskog iskustva i podrazumeva se, kada je reč o transferu tih iskustava, još uvek neprevaziđeni medijski način komunikacije. Ali sa druge strane, ne treba zaboraviti da su upravo iz knjige kao prvog masovnog medija proizašli svi ostali i da Steve Jobs nije se zadržao samo na onome što je načinio u civilizaciji, nego je pisao, pored ostalog, i knjige. Pa je uvek ono pitanje koje je pomalo duhovito i šaljivo: dokle god Steve Jobs bude čitao knjige, ja ću je ceniti i poštovati. Ovo je jedna onako interpretacija onoga što je rečeno.
Razumevanje samih medijskih mogućnosti je verovatno danas veće posle 20 godina čitanja multimedije.
Zapravo to da stvaramo jednu vrstu defavorizacije određenih medija, da stvaramo ambijent u kome se podjednako tretiraju i uvažavaju svi mediji. Taj medijski ambijent, rekao bih da ima mnogo činilaca koji su ravnopravni, i ova edicija je imala između ostalog i taj zadatak da stvori ambijent razumevanja medijskih mogućnosti u tehničkom smislu i u onom kreativnom smislu.
Edicija multimedija inspirisala je i nastajanje projekta Medijska pismenost, kao i projekta Mediji i novi optimizam. Just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were I know.
that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were a boy, I think I could understand, oh, how it feels to love a girl. I swear I'd be a better man. I listen to her. Just a boy, you don't understand.
And you don't understand.
Oh, it feels to love a girl someday. You wish you were a better man. You don't listen to her. You
Vaša brojka 202.
Muziko terapija.
I'm singing in the rain. You're singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm singing and dancing in the
mlad čovek, bio je u fokusu edicije multimedija. Njegovo poimanje medija i kritičko čitanje, kaže Zoran Hamović, urednik izdavačke kuće Clio, i dodaje da su važne reči ostale medijska kreativnost i kvalitet sadržaja.
To smo činili zapravo podstičući mlade ljude da razmišljaju pre svega kao medijski kritičari, dakle da se izmaknu i da kao neko ko promišlja određeni program koji gleda, ima status onoga ko o tome misli ne samo kao konzument, nego i kao potencijalni proizvođač, jer je upravo to suština današnjih medija, interaktivnost. A sa druge strane, odmah na medijsku kritiku, jer da bismo nešto kritikovali, moramo nešto i znati. Onda dolazimo do toga da imamo i odnos, da imamo potrebu zapravo za onim što bismo mogli da nazovemo medijska kreativnost, jer mediji su dostupni, mi ih koristimo svakodnevno, pre svega danas zahvaljujući internetu i tom beskrajnom prostoru koji pre svega treba gledati kao kreativni prostor, imamo tu mogućnost da sebe ispitamo, da stvorimo uslove za komunikaciju sa drugima i naravno da dođemo do onoga što je najbitnije, a sa čim se najviše suočavala i vodila, da tako kažem, tu vrstu politike komunikacije ova edicija, jeste da se brinemo o kvalitetu sadržaja. Najbitnije je kvalitet sadržaja.
Saznavanje koje neprestano traje i pojam zajedništva glavne su stvari sa kojima je Clio nakon 20 godina edicije nastavlja kroz tribine pod nazivom Mediji i novi optimizam.
Novi optimizam proizlazi iz dve stvari, iz temeljnijeg znanja, kontinuiranog saznavanja i onoga što savremeni mediji naoko ne omogućavaju, a to je zajedništvo. Dakle, možda je sve sadržano i vrlo duhovito i vrlo lepo rečeno u naslovu jedne od knjiga koja je izazvala veliko interesovanje, a to je knjiga Sherry Turtle, Sami zajedno. To je knjiga koja nije izašla u ovoj ediciji, ona je izašla u ediciji Imago koja se bavi fenomenima u oblasti psihologije, ali svakako da je utemeljena zapravo i proishodi kao iskustvo posljedica delovanja medija, odnosno nesnalaženja ili snalaženja određenih generacija u medijskom prostoru. Mi danas imamo tu sliku da možemo za sve nas da kažemo da smo sami, a zajedno. Zašto? Zato što smo dozvolili da mediji kojima se služimo postaju glavni činioci našeg vremena, a ne ljudi. I da posredna komunikacija sa drugima postaje dominantna, a da smo izgubili u priličnoj meri taj stepen potrebe da budemo sa nekim u fizičkom smislu zajedno. Pa ćete zato primetiti, to se često mi stariji podsmehujemo ili kritikujemo mlade, kad sede zajedno u kafanama, prave selfije ili čitaju i pišu poruke na telefonu, a sede pored onoga kom eventualno malte ne mogu i da pišu.
Edicija Multimedija nagrađena je poveljom na ovogodišnjem sajmu knjiga u Novom Sadu. Thank you.
che tu, tu mi amavi mai, come me, non provavi mai il coraggio di dirlo, ma quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avverrà in questo istante per me.
Yeah.
Vizija.
17:53 pri kraju današnjeg izdanja sledi najava za sutrašnje u standardnom terminu od 17 do 18 sati na 202. Beograd je domaćin konferencije koja se zove Biblinet 2017, a suština okupljanja ljudi iz bibliotekarstva jeste da uporede svoje iskustva, definišu aktuelno stanje, odnosno situaciju i razmotre potencijale i perspektive ove izuzetne važne delatnosti. Ova tematika se faktički nadovezuje na ono čime smo se bavili u današnjoj emisiji, a to je jubilej u izdavačkoj kući Clio. Dakle, nastavljamo nekako u tom smeru, jer će na ovoj konferenciji koja se održava, kao što rekoh, danas i sutra u Beogradu, biti najviše pitanja u vezi sa tim na koji način, odnosno kako izaći u susret zahtevi moderne, odnosno savremene čitalačke publike i kolika je i kakva mogućnost, odnosno potencijal i kapacitet savremene tehnologije u toj priči. Sa ovom tematikom će vas sutra u Viziji Beograda 202 upoznati Petar Protić od 17 sati.
Through. when nothing else matters. I just don't know what's got into me. It's just a prayer for the dying.